Bragadóttir.
Já, stór krafa sett á mig hér að ég á tveimri mínútum útskýri allt varðandi arðsemi og guma veit að hvað. En ég skal segja hér hvað ég á við þegar ég tala að einn banki gæti verið samfélagsbanki og við í samfélkingunni höfum horft til Landsbankans. Það einfaldlega til þess að reyna tryggja einhvers konar samkeppni á þessum fákeppnismarkaði sem að bankakerfið á Íslandi starfar í. Það er gott að hafa fjártækni fyrirtæki sem að sjá greiðslumiðlun, en það er líka gott að hafa annan valkost sem að væri innan bankakerfisins. Það er gott að hafa fjárfestingabanka sem að fólk getur versla við, sem að vill taka mikla áhættu, en það er líka gott að hafa samfélagsbanka sem að gerir lægri arðsemiskröfu, sem að þjónar sérstaklega heimilum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum, sem að í dag í rauninni bera upp í bankakerfið og bera hæsta kostnaðan af því eins og það er í dag. Þess eigum við að horfa til þess að við séum með banka sem er hugsaður út frá þörfum almennings og en ekki út frá þörfum eigendana. Arðsemiskrafan sé nægileg til þess að veita góða og stöðuga þjónustu fyrir heimilin í landinu, fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Og þetta væri ein stoðin sem myndi þá vera í einhvers konar flóru sem að væri eins fjölbreytt og mögulegt er á þessum litla markaði. En auðvitað þyrftum við að setjast niður og sjá þetta allt saman fyrir okkur og gera það almennilega áður við förum að tala sölu og einbytt okkur að því, tölum hvernig við viljum hafa kerfi til framtíðar en ekki verið svona brjálaðslega æst í að selja hluti ríkisins í bönkunum að við getum ekki gefið okkur tíma til að skoða framtíðakerfið.